Revuo Esperanto, septembro 2023, pagio 172, titolo Resolucio de la 108 Universala Congresso de Esperanto en Torino, Italio. Sur la pagio estas foto de versimile ciui partoprenintoi de la Congresso. La 1318 partoprenantoi de la 108 Universala Congresso de Esperanto kunveninte en Torino, Italio, inter la 28 de julio kaj la 9 de augusto 2023 traktis la temon enmigrado kun fluo de homaj valoroj. La partoprenantoj al vojaĝintaj el 69 diversaj landoj ne nur diskutis la temon, sed spertis kaj vivis ĝin, ĉar ĉiuj partoprenantoj parolas la internacian lingvon Esperanto, neniaj lingvaj baroj malhelpis interkomunikadon kaj efektive, konforme al la kongresa temo, la homaj valoroj de ĉiuj ĉeestantoj kunfluis en harmonia etoso. Multaj esperantistoj raportis pri propraj spertoj kiel migrantoj. Ili emfazis, ke la scio de la lingvo Esperanto ja helpas por ricevi subtenon en la komenco de nova vivo, sed esenca estas la lernado de la nacia lingvo de la koncerna lando por povi integriĝi en la socion. Tio validas por ĉiuj migrantoj, ĉu ili libervole elektis translokiĝi al alia lando, aŭ ĉu ili devis fuĝi el sia hejmlando pro milito, mizero aŭ persekuto. Sekve la kongresaj partoprenantoj notis jene: unue, la civila socio en la gastiganta urbo Torino donas modelan ekzemplon por la integriĝo de migrantoj kaj precipe rifuĝantoj en la socion. Due, kun zorgo la kongresanoj konstatas, ke la nombro da rifuĝantoj en la mondo en la pasinta jaro unuafoje superis la ciferon de 100 milionoj. Ni avertas, ke pro la klimatŝanĝiĝo pli kaj pli da homoj estos devigataj forlasi sian hejmon. Trie, ni alvokas ĉiujn ŝtatojn de la mondo ĉesigi la kaŭzojn de malvolonta migrado, kaj ni subtenas la klopodojn de Unuiĝintaj Nacioj kaj de la aliaj superŝtataj organizoj mildigi, se ne solvi, la problemojn. Kvare, ni apelacias al la ŝtatoj, kien venas rifuĝantoj, akcepti ilin kaj doni al ili ĉiun subtenon por povi establi memstaran liberan vivon. Ni estas konvinkitaj, ke migrado fine rezultigas pli riĉan kulturon kaj pli bonstatan socion en tiuj ŝtatoj mem. Ni agnoskas la historian valoron de migrado. Migrado estas bazo por la evoluo de la homaro. Kvine, ni apelacias al ĉiuj ŝtatoj garantii al migrantoj povi vivi sen lingva diskriminacio kaj sen ajna alia diskriminacio. Alivorte, ni apelacias al ĉiuj ŝtatoj sekvi la Universalan Deklaracion de Homaj Rajtoj, proklamitan en la jaro 1948. Nun, en la jaro de la 75. Datreveno de la akcepto de la Deklaracio de Homaj Rajtoj, ni konstatas kun zorgo, ke tiuj rajtoj ne estas respektataj en multaj partoj de la mondo. Sepe, tial ni estas solidaraj kun rifuĝantoj kaj ni emfazas, ke la homaj rajtoj estas universalaj rajtoj, kiuj validas por ĉiu individuo tutmonde, ankaŭ por migrantoj. Torino, Italio, Quina Augusto 2000 Dudek 3. Legis por vi, Vladimír Tyrk.